З нами зараз в студії Андрій Кониченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації. Пане Андрію, вітаю вас.
Добрий вечір.
І, до речі, про Крим. Та, от ми такий продовжуємо тему, можна сказати. Побутує думка, що українська вітроенергетика померла разом із анексією Криму, тому що основні потужності були розгорнуті саме так. Чи відповідає це дійсності?
Ні, це повністю не відповідає дійсності, якщо врахувати сьогодні встановлену потужність на материковій частині України. Вона складає 426 мегаватт встановленої потужності на території Криму.
426 мегаватт це багато чи мало для країни?
Це для країни приблизно 1% виробітку електроенергії. Якщо переводити на кіловатт-години, то в минулому році вітроенергетика виробила приблизно 1 мільярд кіловатт-годин. Це приблизно та сума, яку сьогодні ми почали купляти в Росії. Хоча до цього Україна була постійно експортером електроенергії, ніколи ми в Росії електроенергію не купляли. І взимку взагалі хотіли зупиняти вночі вітроелектростанції, говорячи про те, що вони не збалансовують нормальну роботу мережі, є великі проблеми, і ми як асоціація з усіма гравцями вітроринку відстояли нашу позицію, і Обленерго в усіх регіонах нас підтримала, що саме вітроенергетика, вона саме сьогодні є золотою серединою, коли не вистачає вугілля, вона саме виводить ситуацію на найкращий рівень. Стосовно Криму. В Криму сьогодні єдина вітроелектростанція 25 МВт, яка належить вітряним паркам України, це сучасна вітростанція. Решта всіх вітростанцій 65 МВт, вони застаріли технології, це 100 кВт-ні машини, які впроваджували за рахунок державної комплексної програми будівництва ОВС, і декілька машин 600 кВт-них також, які відносяться до технології минулого сторіччя. Так що сьогодні так склалася ситуація, що саме вся вітроенергетика сучасна, саме побудована на материковій частині України.
А де саме, в яких регіонах?
Це Херсонська область, ще Миколаївська область, Донецька область частково. Ну, дві вітростанції у нас залишились в Луганській області, і у нас ще в цьому році була побудована одна в Львівській області, в Закарпатті, сучасна вітростанція, там поки що два вітряки працюють, але це найсучасніші взагалі в світі вітряків потужністю 3,3 мегаватта одиничної потужності. Тобто сьогодні Україна розвиває вітроенергетику, але тут є декілька сьогодні проблем, які склалися. Ну, стосовно Криму, давайте закінчимо стосовно Криму. В Криму сьогодні всі вітроелектростанції, які належали до Енергоатому, які належали до Міністерства оборони, до Криму до каналу, вони сьогодні націоналізовані під єдине підприємство, державне унітарне підприємство Кримські генеруючі системи. Це антизаконно з боку України, але в Криму вони всі об'єдналися, окрім єдиної вітропарки України. Це приватна компанія. І саме всі ці вітростанції, ну, щоб порівняти, да, я назвав цифру, 1 мільярд кіловатт-годин генерація на території України вітростанціями, на території Криму оціми застарілими станціями всього 20 мільйонів кіловатт-годин.
Тобто були певні міфи, що саме найбільш поширене місце розташування вітрогенераторів – це Крим. Ми з вами це з'ясували. А скажіть, а в чиїх руках перебуває українська вітроенергетика? Як галузь, як взагалі, як енергетична галузь?
Ну, сьогодні, скажімо, вітроенергетична галузь є власниками тільки приватні компанії.
Це олігархи? Клюєва, до речі, називали як власника.
Клюєв ніякого відношення до вітроенергетики ніколи не мав, це тільки сонячна енергетика. І саме за рахунок Клюєва, за його схеми, які він впровадив за урядом Януковича, був змінений закон по зеленому тарифу і саме зменшений зелений тариф для сонячної енергетики, бо він був не просто занадто високий. Деякі іностранні інвестори, які західні інвестори приїжджали до нас, казали, якщо ви не поміняєте цей тариф, у вас буде повний дефолт взагалі в енергетиці, бо такий тариф, який був на сонячну енергетику...
Вибачте, але ви сказали, що лише на користь сонячної енергетики. енергетики змінили. Та, а як же тоді вітроенергетика?
Вітроенергетику залишили на тому ж рівні, трошки збільшили для біоенергетики, залишили для малої гідроенергетики і ввели зелений тариф для геотермальної енергетики. Тобто вітер, єдине, що зробили в новому законі для вітроенергетики, це зняли обов'язкову місцеву складову, але при цьому, знов-таки, за рахунок пропозиції нашої асоціації, ввели так звану турецьку схему, коли виробник отримує бонус за те, що він впроваджує національного виробника, допомагає. З іншого боку, він надає можливість всім будь-яким західним національним компаніям ходити без обов'язкової національної складової. Тобто у нас залишився той самий зелений тариф. Ну, при разі, якщо ви 30% виробляєте місцевої складової, ви 5% отримуєте бонус до зеленого тарифу, а 50% – це 10%. Тобто сьогодні є реальна підтримка національного виробника, якщо він хоче отримати набагато більший тариф. Сьогодні у нас вітроенергетика, ну, сказати, що належить олігархам, я би не казав так. Ну, давайте візьмемо компанію WindPower, яка належить ДТЕК. Найбільша кількість коштів, яка надійшла, це...
Дайте одразу пояснювати. ДТЕК – це компанія Ріната Ахметова.
Ріната Ахметова. Найбільша кількість коштів, які зайшли на проєкт, це німецькі кошти за підтримки, за гарантію датського уряду. Тобто ДТЕК отримав кредит безпосередньо за рахунок німецьких коштів, які були спрямовані на закупку найсучаснішого обладнання, і датський уряд дав гарантію на отримання цих коштів. Якщо ми візьмемо вітрові парки України, це знов-таки об'єднання було декількох підприємств Краматорського, коли при уряді Ющенка, а саме зелений тариф, багато людей забувають, що був прийнятий саме при уряді Ющенка. І більшість депутатів проголосувала за цей зелений тариф. Сьогодні ці депутати чомусь забули про це.
Ми, до речі, сьогодні згадуємо так методично президента Ющенка в своєму ефірі.
І саме, коли прийшов президент Ющенка, саме на сході України, безпосередньо в Краматорську, багато заводів втратили контракти з Росією. І для них було вигідно почати розвивати з європейськими компаніями нові технології. Саме сучасна вітроенергетика була нагоді для того, щоб це розвивати. І саме ці директори, вони і вийшли знов-таки акціонерами цієї компанії, які і розпочали не тільки впровадження, але й будівництво вітроелектростанцій. Є також у нас маленькі компанії, наприклад, там Вінкрафт Україна, це взагалі шведські компанії, вони володіють компанією Чумак, і вони інвестують саме в вітроенергетику. Є невеличкі львівські компанії, які займаються і вітроенергетикою, і сонячною енергетикою, і малою гідроенергетикою, і вони саме отримують знов-таки кредити Європейському банку реконструкції розвитку, в інших, які спрямовуються кошти. Тобто говорити, що олігархат, а взагалі вітроенергетика, це не, знов-таки, не сонячна енергетика, вона не є таким великий тариф для вітроенергетики, і тому вони не мають отаких величезних коштів, як це було зроблено сонячною енергетикою. То я взагалі вдячний тим олігархам і тим компаніям, які інвестували саме в галузь вітроенергетики.
А ви згадували вітряки, які на Луганщині були поставлені. Яка їх доля? Ви знаєте про те, що відбувається з системами, які на окупованих територіях?
Ну, сьогодні дуже складна ситуація. Я почну спочатку. Перше, з...
Я не люблю перебувати, але я не можу не згадати. Я бачив картину із зони бойових дій, там, де реально, значить, відбуваються бойові дії, вибухи, і працює вітрогенератор.
Так, такий
сюр, ви знаєте, ну, справді, навіть неймовірно побачити, ну, не дай Боже побачити таку картину.
У нас сьогодні 4 вітростанції знаходяться в зоні бойових дій. Це приблизно десь 160 мегаватт. Причому Новоазовська вітростанція, вона на 90% сьогодні генерує електроенергію в Маріуполь, місто Маріуполь. І це вже доведено через суди. Луганська, там 2 вітростанції побудовані були в минулому році. Це по 25 мегаватт, і вони сьогодні працюють, щоб просто не зупиняти їх. Але за електроенергію компанія не отримує. Вона мала отримати від України, але так, як вони знаходяться в зоні АТО, Україна платити не хоче. Хоча кошти...
В зоні АТО чи на окупованій території?
В зоні АТО.
На нашій території?
На
звільненій?
Ні, на в зоні АТО. Там, де йдуть бойові дії.
Тобто на території бойових дій...
Давайте розберемось. Добре. У нас сьогодні Новоазовськ, біля Маріуполя. Там це зона АТО чи окупована територія?
Так, так, я, власне, і хотів уточнити, під чиїм контролем, так би мовити, перебувають ці
під
потужності?
Під ДНР і ЛНР.
А, все, зрозуміло. Під ДНР і ЛНР. Ну, зрозуміло, що Україна зараз не має впливу на ці потужності.
Але енергоринок надає звіт кожен місяць, скільки на Луганщині виробляють електроенергії ці вітростанції. Тобто, ми кажемо, не контролюємо, але інформацію всю маємо. І компанія сьогодні не отримає, згідно діючого закону, жодної копійки за вироблену електроенергію. Більш того, починаючи з вересня місяця минулого року, По січень цього року НКРЕ взагалі не перераховувала зелений тариф. І сьогодні всі компанії виграли суди, і часть цих компаній вже компенсували, і часті вже є постанови, яким повертають оцю різницю, яку не нараховано НКРКП. А в лютому і в березні взагалі було скорочення зеленого тарифу, в лютому на 10%, в березні на 50%, посиланням на лист Міненерговугілля, що надзвичайна ситуація в енергетиці, тільки оця надзвичайна ситуація була спрямована тільки на відновлену енергетику. Оце такі перекоси. Тобто, я вважаю, сьогодні дуже багато хтось заважає розвитку взагалі відновлення енергетики в Україні.
Чому? Це якесь енергетичне лобі. Хто цим займається?
Безперечно. По-перше, це енергетичне лобі. По-друге, є багато схем, на яких звикли заробляти кошти. Транзит газу, транзит вугілля. От дивіться, сьогодні ми купили на середину цього року приблизно на 800 з чимось мільйонів доларів вугілля. Половину ми купили в Росії, половину ми в Сполучених Штатах Америки, частку в Південній Африці. Ну, якщо ми не дружимо з Росією, чому ми купляємо там вугілля? Давайте тоді купляти в Америці.
Я вам скажу більше. Нещодавно ж заявили урядовці, це міністр Демчишин, та міністр енергетики, про те, що узгоджено шляхи транспортування вугілля з окупованих територій в Україну, на територію основної частини України. Та? Тобто це з так званих ДНР і ЛНР, так званих, підкреслюю, тому що ми їх не визнаємо, та? Вивозять вугілля на територію Російської Федерації, а потім продають в Україну.
Більш того, це взагалі робиться через посередника, якусь швейцарську компанію. Тобто, це знову доводить на те, що сьогодні існують багато схем, на яких комусь вигідно заробляти. А сьогодні, наприклад, змінилася ситуація в вітроенергетиці. Майже два роки тому, коли був зелений тариф, було багато пропозицій від різних і національних, і західних інвесторів розвивати проекти 100-200 мегаватт. Сьогодні на рівні 20-25 мегаватт більше ніхто взагалі в Україну заходити не хоче. І це знов-таки ризиковано. Но ризиковано не стільки, що вітростанції будуть знаходитись десь близько окупованих територій чи біля зони АТО. Проблема те, що сьогодні не працює закон. Сьогодні закон керується в ручному управлінні. Цьому дам, цьому не дам. Оце головна помилка, яка сьогодні відбувається. Більш того,
який закон? Про який закон?
Закон про зелений тариф.
Зрозуміло.
Закон про зелений тариф. Тобто цьому заплатимо, цьому не заплатимо, цьому заплатимо по зеленому тарифу. Ми дійшли до того, що ми вже звернулися до енергетичного співтовариства всіми гравцями, власниками вітроелектростанцій за допомогу. Сьогодні в жовтні місяці минулого року був прийнятий національний план дій розвитку відновлення енергетики, який був узгоджений енергетичним співтовариством. Тобто ми до 2020 року маємо 11% впровадити відновлення енергетики, включаючи велику гідроенергетику. Якщо сьогодні в ручному управлінні хтось керує законом, то який інвестор взагалі сюди буде заходити?
Давайте розберемося, хто керує в ручному режимі. Значить, якщо закон існує, він прийнятий парламентом, але він не виконується, це питання до Кабінету міністрів?
Це питання перше до Кабінету міністрів. Друге питання – це до Міністерства енергетики та вугілля. І третє питання – це до НКРКП. Три структури, які сьогодні реально порушують закон.
Національна комісія з регулювання електроенергії, так?
Так.
Так, зрозуміло. Як
так, комунальних послуг.
Як примусити їх працювати? Тобто вони в ручному режимі ділять бюджет. Тому, як ви сказали, дам. От шахтарі прийшли на Київ, та, в тому числі з Західної України. Та, от їм видали там якусь певну суму коштів. А яким чином зараз врегулювати цей конфлікт інтересів, якщо можна так сказати?
Ви знаєте, я думаю, що врегулювати – це просто примусити всіх діяти по виконувати діючих законодавство. Якщо не виконує діюче законодавство, треба привертати, відкривати справи проти
кримінальні справи.
Кримінальні справи, а як же?
Провадження зараз.
Провадження, да. Провадження кримінальних справ, бо я іншого виходу не бачу. Якщо не буде покарані ті, хто порушують закон, воно так і буде продовжувати. Не можна в ручному управляти, керувати законами. Або закон є, або закон ми відміняємо і приймаємо інший закон.
Зрозуміло. І все ж таки ви президент Національної асоціації, та вітроенергетики. Значить, ви вбачаєте в цьому потенціал і можливість для розвитку. Якою має бути вітроенергетика в Україні, як ви вважаєте? Ви сказали, це 1% від зараз від цієї електроенергії, яку виробляє країна. А яким може бути цей відсоток?
Ви знаєте, багато було пропозицій. Сьогодні головне питання, можна назвати суму 10%, 20%, вона буде працювати. Сьогодні головне питання – це узгодити з енергетиками, з НЕК «Укренерго», національної компанії «Укренерго», скільки можна взагалі приєднати до електромереж, і щоб це не порушило роботу енергомережі. Ми постійно виходимо з пропозиціями. Більш того, сьогодні прийнято 10-річний план розвитку електромереж України, де вже внесені всі наші пропозиції. Але внесення пропозицій, ми знаємо, що це на папері. А насправді ми хочемо дізнатися і узгодити, щоб ми нікому не заважали, а навпаки розвивали вітроенергетику.
Дякую. На жаль, ми завершуємо зараз цей сегмент нашого ефіру з Андрієм Кониченковим, головою управління Української вітроенергетичної асоціації.